Šiandien, gruodžio 17 dieną, popiežiui Pranciškui sukanka 80 metų. Popiežius Pranciškus gimė 1936 metų, gruodžio 17 dieną Buenos Airėse, emigrantų iš Italijos, 5 vaikus auginusios, geležinkelininko Mario Bergoglio ir Regina Sivori šeimoje. Iš Pietų Amerikos kilęs popiežius, argentinietis Jorge Mario Bergoglio, buvęs Argentinos jėzuitų provincijolas ir kaip sostinės Buenos Airės arkivyskupas, bažnyčios Argentinoje primas, buvo išventintas kunigu 1969 metų gruodžio 13 dieną. Jį sostinės vyskupo auxiliaru, vėliau koadjutoriumi, arkivyskupų metropolitu ir kardinolu, paskyrė popiežius šventasis Jonas Paulius II. Kardinolas Jorge Mario Bergoglio 2005 metais dalyvavo popiežių Benediktą XVI išrinkusioje konklavoje, o pastarajam pasitraukus iš Romos vyskupo pareigų buvo išrinktas popiežiumi 2013 metų kovo 13 dieną ir vardan vargšų ir neturtingos bažnyčios pasivadino Pranciškumi. Popiežius Pranciškus tiek individualiai, tiek grupėse sutiktų asmenų paprastai paprašo už jį melstis. Šiandien popiežiaus radijas kartoja paties popiežiaus kvietimą melstis už jį, ypač dabar, per jo 80-ąjį gimtadienį. Visi norintieji gali gimtadienio progą pasveikinti popiežių Pranciškų asmenišką žinutę. Popiežius Pranciškus savo 80-ąją gimimo dieną pažymėjo mišiomis, šeštadienio rytą aukotomis Vatikano paštališkųjų rūmų popiežiaus Pauliaus koplyčioje. Kartu su šventuoju tėvu meldėsi Romoje gyvenantis kardinolai. Kartu su kardinolais aukotų mišių homilijoje popiežius sakė: einame Advento keliu. Jaučiame, kad laukimas tampa kas kart vis intensyvesnis, tačiau šiandien liturgija mums sako: sustokime. Šios dienos evangelijoje kalbama apie Jėzaus protėvius, skaitoma Jėzaus kilmės knyga. Šiandien bažnyčia nori, sakė Pranciškus, kad stabtelėtume ir atsimintume nueitą kelią. Pasižiūrėtume į savo praeitį. Pasak popiežiaus, atmintis labai reikalinga, jei norime eiti į ateitį teisinga kryptimi. Atmintis tai malonė. Tokia yra šios dienos liturgijos prasme. Turime prašyti malonės neužmiršti, kas esame, iš kur ateiname. Atmintis, neužmaršumas tai meilės bruožai. Jei mylime, viską atsimename, matome, kiek gerumo esame gavę. Jei mylime, atsimename savo istoriją, savo kilmę, savo protėvius ir tėvus, mūsų pačių nueitą tikėjimo kelią. Einame Advento keliu. Laukiame susitikimo su viešpačiu. Šiandien stabtelime, žiūrime į savo nueitą kelią. Ir matome, koks jis buvo gražus. Matome, kad viešpats visada buvo su mumis ir niekada mūsų nenuvylė. Dabar viešpats vėl mus ragina eiti pirmin, eiti krikščioniškų kelių į galutinį susitikimą. Po mišių popiežius Pranciškus padėkojo jo pasveikinti ir kartu su juo melsti susirinkusiems kardinolams. Popiežius sakė, kad pastarosiomis dienomis jo mintise gana dažnai buvo žodis senatvė. Iš šalies žiūrint tai nelabai gražus, netgi bauginantis žodis. Vienas jo bendradarbių kaip tik vakar jam padovanojo knygą Cicerono apie senatvę. Dar vienas lašas, su humoru sakė Pranciškus. Šią progą popiežius taip pat priminė netrukus po išrinkimo 2013 metais kovo 15 dieną kardinolams sakytus savo žodžius. Senatvė – tai išminties sostas. Tikėkime, kad taip bus ir mano atveju, pridūrė Pranciškus. Galiausiai popiežius pakarto ir savo pamėgto vokiečių poeto Fridricho Holderlino posmą. Senatvė tai ramybė ir pamaldumas. Melskitės, prašė popiežius, kad tokia būtų ir mano senatvė. Rami, pamaldi, vaisinga, taip pat ir džiugi. Vatikano radijas. Pasiklausykite ištrauką iš knygos Pranciškus, Dievo vardas gailestingumas. Popiežiaus Pranciškaus pokalbis su Andrea Tornielli. Skaito Ridas Jasiulionis.
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip savo vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedryso nei akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Evangelija pagal Luką 18 skyrius. Skaitytojui Pranciškaus žvilgsnis. Trečiadienio vakarą išrinktas Romos vyskupų tos pačios savaitės sekmadienį 2013 kovo 17 rytą Pranciškus laikė savo pirmasias mišes paprastiems žmonėms. Šventosios Onos bažnyčia Vatikane, esanti už poros žingsnių nuo tokio paties pavadinimo vartų į mažiausią pasaulio valstybę ir aptarnaujanti Borgo Pio parapiją, knibždėte knibždėjo tikinčiųjų. Tarp jų buvau ir aš su keletu draugų. Tuo kart Pranciškus sakė savo antrąjį pamokslą kaip popiežius, ekspromtu kalbėdamas. Jėzaus siunčiama žinia yra gailestingumas. Man tai, sakau nuolankiai, yra galingiausia viešpaties žinia. Pontifikas aiškino ištrauką iš Evangelijos pagal Joną apie svetimautoją, moterį, kurią rašto aiškintojai ir fariziejai ketino užmėtyti akmenimis, kaip liepė Mozės įstatymas. Jėzus išgelbėjo jai gyvybę, paliepė pirmąjį akmenį sviesti tam, kuris be nuodėmis. Visi išsivaikščiojo, nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Kalbėdamas apie rašto aiškintojus ir fariziejus pas Nazarietį atvedusius moterį, kuri turėjo būti užmėtyta akmenimis, Pranciškus pasakė, mums taip pat kartais patinka mušti kitus, kitus teisti. Pirmasis ir vienintelis žingsnis, kurį reikia žengti siekiant patirti gailestingumą, pridūrė popiežius, yra pripažinti, kad mums jo reikia. Jėzus ateina pas mus, kai pripažįstame, jog esame nusidėjėliai. Pakanka nesielgti, kaip tas fariziejus, kuris stovėdamas priešais altorių dėkojo Dievui, kad jis nėra nusidėjėlis, kaip visi kiti žmonės. Jeigu esame kaip tas fariziejus, jeigu manome, jog esame teisūs, nepažįstame viešpaties širdies ir niekada nepatirsime džiaugsmo pajusti šį gailestingumą, aiškino naujasis Romos vyskupas. Tas, kuris yra įpratęs iš aukšto teisti kitus ir dėl to gerai jaustis, tas, kuriam įprastas save laikyti teisiu, geru ir nepriekaištingu, nejaučia poreikio, kad jį kas apkabintų ir jam atleistų. Tačiau yra ir tokių, kurie tą poreikį jaučia, bet manosi esantys beviltiški, nes padarė pernelyg daug blogo. Kalbėdamas apie tai, Pranciškus atpasakojo pokalbį su žmogumi, kuris išgirdęs žodžius apie gailestingumą tarė. Ak, tėve, jeigu žinotumėte mano gyvenimą, šitaip nesakytumėte, ko tik nesu pridaręs. O popiežius atsakė šitaip, dar geriau, eik pas Jėzų, jam patiks, jeigu tai papasakosi. Jis pamiršta, jis turi ypatingą gebėjimą pamiršti. Pamiršta, tave pabučiuoja, apkabina ir pasako tik tiek. Ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Tik šitokį patarimą tau duoda. Po mėnesio mes ir vėl tokie patys. Grįžtame pas viešpatį. Viešpats niekada nepavargsta atleisti, niekada. Tai mes pavargstame prašyti jo atleidimo. Todėl turime prašyti suteikti malonę, nepavargti prašyti atleidimo, nes jis niekada nepavargsta atleisti. Šis pirmas Pranciškaus pamokslas, palikęs man nepaprastai didelį įspūdį, pasižymėjo dėmesio sutelkimu į gailestingumą, vėliau tapusį būdingų pirmųjų jo pontifikato metų bruožų. Paprasti ir įžvalgus žodžiai. Bažnyčios, kuri neprikaišioja žmonėms jų silpnumą ir žaizdas, bet gydo jas gailestingumo vaistais veidas. Gyvename visuomenėje, pratinančioje mus vis rečiau pripažinti savo atsakomybę ir ją prisiimti, juk klysta visuomet kiti. Nedorai elgiasi kiti, visuomet kaltas būna kas nors kitas, niekada mes patys. O kartais išgyvename net tam tikrą grįžtamą į klerikalizmą, siekiantį nubrėžti ribas, sureguliuoti žmonių gyvenimus, primetant jiems būtinas sąlygas ir draudimus, apsunkinančius ir taip nelengva kasdienę būti. Esame visada greiti bausti ir toli gražu netokie greiti priimti. Visada pasirengę teisti, o ne pasilenkti su užuojauta prie žmonijos vargų. Gailestingumo žinia. Savotiškos pirmosios enciklikos, nerašytos, tačiau įtrauktos į trumpą naujojo popiežiaus pamokslą esmė, iškart sunaikino abu stereotipus. Kiek daugiau nei po metų, 2014 balandžio 7 dieną per rytinės pamaldas Šventosios Mortos namų koplyčioje Pranciškus grįžo prie tos pačios ištraukos ir pripažino, kad šis evangelijos puslapis jį labai jaudina. Dievas atleidžia ne išleisdamas dekretą, o švelniai prisiliesdamas. Savo gailestingumu Jėzus net pranoksta įstatymą ir atleidžia švelniai paliesdamas mūsų nuodėmių žaizdas. Šių dienų Biblijos skaitiniai, paaiškino popiežius, pasakoja apie svetimavimą, kuris draugė su pikžodžiavimu prieš Dievą ir stabmeldyste, Mozės įstatyme buvo laikomas labai sunkia nuodėme ir baudžiamas mirties bausme užmėtant akmenimis. Remdamasis ištrauką iš Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus, popiežius atkreipė dėmesį, kad sutinkame Jėzų sėdinti būrio žmonių apsuptyje ir mokantį juos krikščionių tikėjimo. Tada prieina rašto aiškintojai ir fariziejai vedini moterimi, kaip galime įsivaizduoti, galbūt surištomis rankomis, pastato ją viduryje ir apkaltina, štai svetimautoje. Jų kaltinimas viešas. Evangelija pasakoja, kad jie uždavė Jėzui klausimą, ką mums daryti su šia moterimi. Tu kalbi mums apie gerumą, tačiau Mozė mums liepė ją užmušti. Šitaip kalbėjo, pažymėjo Pranciškus, norėdami išmėginti Jėzų, norėdami turėti priežastį jį apkaltinti. Ir iš tiesų, jeigu Jėzus jiems būtų atsakęs, taip užmėtikite ją akmenimis, būtų galėję žmonėms sakyti, štai jūsų gerasis mokytojas, pažiūrėkite, ką jis padarė šiai vargšiai moteriai. O jeigu Jėzus būtų pasakęs, ne į vargšę reikia jai atleisti, būtų galėję jį apkaltinti, kad nesilaiko įstatymo. Vienintelis jų tikslas, aiškino popiežius Bergoglio, buvo surengti išbandymą ir paspęsti spastus Jėzui. Jiems visiškai nerūpėjo moteris, nerūpėjo svetimavimai. Priešingai, gali būti, kad kai kurie jų patys buvo svetimautojai. Tuomet Jėzus, kuris norėjo likti vienas su moterimi ir prabilti ją į širdį, atsakė, kas iš jūsų benuodėmis tegu pirmas viedžia į ją akmenį. Išgirdę tuos žodžius, žmonės lėtai išsivaikščiojo. Evangelija šiek tiek su ironija sako, kad visi vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant vyresniaisiais. Matyt, danguje turėjo nemažai nesuvestų sąskaitų. Tuomet ateina Jėzaus nuodėmklausio momentas. Jis lieka vienas su moterimi, kuris stovi ten viduryje. Jėzus pasilenkęs pirštu rašė ant žemę nugulusių dulkių. Kai kurie Bibliją aiškinantys ir komentuojantys teologai teikia, kad Jėzus rašė tų rašto aiškintųjų ir fariziejų nuodėmes. Tačiau galbūt tai tik įsivaizdavimas. Tuomet atsistojo ir pažvelgė į moterį, kuri buvo kupina gėdos. Ir tarė jai, moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė, likome vieni, tu ir aš, tu priešais Dievą. Jokių kaltinimų, jokių tauškalų, tu ir Dievas. Moteris vėl per tą patį pamokslą pažymėjo Pranciškus, nepasiskelbė melagingai apkaltinta auka, nesigina sakydama, aš nesvetimavau. Ne, ji pripažįsta savo nuodėmę ir Jėzui atsako, niekas viešpatie manęs nepasmerkė. O Jėzus atsiliepia, ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Taigi užbaigė Pranciškus, Jėzus atleidžia, tačiau tai daugiau nei vien tik atleidimas. nes kaip nuodėmklausys, Jėzus pranoksta įstatymą. Juk iš tiesų pagal įstatymą ji turėjo būti nubausta, bet o Jėzus buvo tyras ir būtų galėjęs pirmas sviesti akmenį. Tačiau Kristus padaro daugiau. Nesako jai svetimavimas nėra nuodėmė, tačiau ir nepasmerkia jos, kaip nurodo įstatymas. Kaip tik tai ir yra Jėzaus gailestingumo paslaptis. Siekdamas būti gailestingas, Jėzus viršyje įstatymą, pagal kurį moteris turėjo būti užmėtyta akmenimis, ir net liepė moteriai eiti ramybėje. Gailestingumas, aiškino per to ryto pamokslą Romos vyskupas, yra dalykas, kurį sunku suprasti. Jis nepanaikina nuodėmių, nes nuodėmės panaikina Dievo atleidimas, tačiau gailestingumas yra būdas, kuriuo Dievas atleidžia. Nes Jėzus galėjo pasakyti, aš tau atleidžiu, eik. Kaip pasakė tam paralyžiuotam žmogui, tavo nuodėmės atleistos. Šioje situacijoje Jėzus padaro daugiau ir patarė moteriai daugiau nebenusidėti. Kaip tik čia ir matyti Jėzaus gailestingumas, apgina nusidėjėlį nuo priešų, apgina nusidėjėlį nuo teisėtos bausmės. Tai pridūrė Pranciškus galioja ir mums. Kiek mūsų galbūt nusipelno bausmės ir ji netgi būtų teisinga, tačiau jis atleidžia. Kaip? Per gailestingumą, kuris nepanaikina nuodėmės. Ją panaikina tik Dievo atleidimas, o gailestingumas yra daugiau. Tai kaip dangus, mes žiūrime į dangų, matome daug žvaigždžių, bet kai rytą pateka saulė dėl ryškios šviesos žvaigždžių nebematyti. Toks yra Dievo gailestingumas, ryški meilės švelnumo šviesa, nes Dievas atleidžia neišleisdamas dekretą, bet švelniai paliesdamas. Padaro tai švelniai prisiliesdamas prie mūsų nuodėmių žaizdų, nes jis įsitraukia į atleidimą, įsitraukia į mūsų išgelbėjimą. Štai šitoks užbaigė popiežius Pranciškus nuodėmklausys yra Jėzus. Nežemina svetimautojos, neklausia jos, ką padarei, kada padarei, kaip ir su kuo tai darei. Priešingai liepia eiti ir daugiau nebenusidėti. Dievo gailestingumas didis. Jėzaus gailestingumas didis atleisti švelniai prisiliečiant. Jubilėjiniai gailestingumo metai yra šios žinios ir Pranciškaus pamoksluose jai skiriamos pagrindinės vietos vaisius. 2015 kovo 13-ąją klausydamas homilijos apie atgailą, po kurios popiežius rengėsi pranešti apie neįlinių šventųjų jubilėjinių metų paskelbimą, pagalvojau. Būtų nuostabu, jeigu galėčiau užduoti jam keletą klausimų gailestingumo ir atleidimo temomis, pasigilindamas, ką šie žodžiai reiškia jam kaip žmogui ir kaip dvasininkui. Nesistengdamas išpešti vienos kitos efektingos frazės apie sinodo šeimos klausimų, įtraukiančios į žiniasklaidos debatus, kurie dažnai tampa paprasčiausiomis varžytuvėmis tarp konkuruojančias komandas palaikančių sirgalių, nesigriebdamas kazuistikos, norėjau interviu, kuris atskleistų Pranciškaus širdį, jo žvilgsnį. Skaitinio, kuris paliktų atviras duris tokiu laikotarpiu kaip jubilėjiniai metai, kuriais bažnyčia siekia ypač ir dar aiškiau parodyti savo gailestingą veidą. Popiežius priėmė pasiūlymą. Šioje knygoje pateikiamas pokalbis prasidėjęs nepaprastai karštą ir tvankę pereitų metų Liepos popietę popiežiaus apartamentuose Šventosios Mortos namuose Vatikane. Pranciškus buvo vos prieš kelias dienas grįžęs iš kelionės į Ekvadorą, Boliviją ir Paragvajų. Likus labai nedaug laiko iki pokalbio, nusiunčiau temų ir klausimų, kuriais norėjau pasikalbėti sąrašą. Atvykau pasirūpinęs trimis diktofonais. Pranciškus manęs laukė priešais save ant staliuko pasidėjęs Biblijos ir bažnyčios tėvų citatų rodiklę. Tolesniuose puslapiuose galėsite perskaityti, apie ką kalbėjomės. Tikiuosi, nepagadinsiu interviu, jeigu atskleisiu vieną užkulisių smulkmeną, kuri man atrodo labai reikšminga. Kalbėjome apie tai, kaip sunku prisipažinti nusidėjus. Mano parengtame juodraštyje Pranciškus teigė, yra vaistai, yra pagijimas, jeigu tik žengėme mažytį žingsnelį Dievo link. Perskaitęs tekstą, popiežius man paskambino ir paprašė pridurti, arba bent jau trokštame jį žengti. Sutraukdamas sakinį, tuos žodžius buvau neapdairiai praleidęs. Pridurtuose žodžiuose, tikriau tariant atkurtoje, kaip turi būti frazėje, slypė visa ganytojo širdis, kuris stengiasi susilieti su gailestinga Dievo širdimi ir nepalieka jokių neišmėgintų būdų pasiekti nusidėjėlį, nepalieka jokio nepastebėto plyšelio net paties menkiausio, kad tik galėtų suteikti atleidimą. Dievas laukia mūsų išskėstomis rankomis ir mums, kaip sūnui palaidūnui, pakanka tik žengti žingsnį jo pusėn. Tačiau jeigu esame tokie silpni, kad net tam neužtenka jėgų, pakanka bent jau trokšti tai padaryti. Tai jau pakankama pradžia, kad malonė imtų veikti ir būtų sulaukta gailestingumo, teigia bažnyčia, suvokiama ne kaip muitinė, o ieškanti visų įmanomų būdų atleisti. Panašiai kaip viename Briuso Maršalo romano kiekvienam žmogui po skatiką puslapyje, pagrindinis knygos veikėjas abatas Gastonas turi išklausyti jauno vokiečių kario, kurį prancūzų partizanai ketina nuteisti mirties bausme išpažinti. Karys išpažįsta savo aistrą moterims ir daugybę patirtų meilės nuotykių. Abatas paaiškina, kad kareivis turi atgailauti, jeigu trokšta, kad jam būtų atleista ir nori gauti išrišimą. O šis atsako, kaipgi galiu atgailauti, juk man patiko, jeigu pasitaikytų progą ir dabar tai daryčiau, kaip man atgailauti. Tuomet abatui Gastonui, norinčiam suteikti išrišimą ant mirties lenkščio atsidūrusiam atgailautojui, kurio likimas jau nulemtas, kyla išganinga mintis ir jis paklausia, bet ar tu gailiesi, kad nesigaili? Ir jaunuolis spontaniškai atsako, taip gailiuosi, kad nesigailiu. Tai yra apgailestauju, kad neatgailauju. Tas apgailestavimas ir yra mažasis plyšelis, suteikiantis gailestingam kunigui galimybę duoti išrišimą. Kodėl jūsų manimu, mūsų laikotarpiui ir mūsų žmonijai taip reikia gailestingumo? Nes tai sužeista žmonija, gilių žaizdų išvagota žmonija. Ji nemoka jų gydyti arba mano, kad jų išgydyti neįmanoma. Ir tai ne tik socialinės lygos, ne vien tik skurdo, socialinės atskirties ir daugybės trečiojo tūkstantmečio vergovės formų sužaloti žmonės. Relativizmas taip pat labai smarkiai žaidžia, atrodo, kad viskas vienoda, viskas tas pats. Šiai žmonijai reikia gailestingumo. Pijus XII daugiau nei prieš pusę amžiaus pasakė, kad mūsų epochos drama yra tai, kad praradome nuodėmės jausmą, suvokimą, kad nusidedame. Prie to šiandien prisideda ir drama, kad laikome savo blogį, savo nuodėmę nepagydomais, laikome juos kažko, ko neįmanoma išgydyti ir atleisti. Trūksta realios gailestingumo patirties. Laikotarpio, kuriuo gyvename, trapumas pasižymi ir manimu, jog nėra galimybės atsitiesti, nėra rankos, kuri padėtų tau atsikelti apkabinimo, kuris tave išgelbėtų, atleistų, pakylėtų, apgaubtų tave beribe, kantre, atlaidžia meilę, vėl pastatytų ant kojų. Mums reikia gailestingumo. Turėtume susimastyti, kodėl tiek daug žmonių, vyrų ir moterų, jaunų ir senų, priklausančių įvairiausiems socialiniams sluoksniams, šiandien eina pas būrėjus ir chiromantus. Kardinolas Giacomo Biffi paprastai cituodavo šiuos anglų rašytojo Gilberto Keito Chestertono žodžius. Netiesa, kad žmogus netikintis į Dievą netiki niekuo, tuomet jis ima tikėti bet kuo. Kartą girdėjau vieną žmogų sakant, mano močiutės laikais pakakdavo nuodėmklausio, šiandien daugybė žmonių kreipiasi į chiromantus. Šiandien žmonės ieško išsigelbėjimo, kur tik gali. Tačiau reiškiniai, apie kuriuos užsiminėte, kaip antai būrėjai ir chiromantai, visada egzistavo žmonijos istorijoje. Taip, žinoma, visada buvo iškeregių, būrėjų, chiromantų, tačiau nebūdavo tiek daug žmonių einančių ieškoti sveikatos ir dvasinio išgyjimo pas juos. Žmonės visų pirma ieško asmens, kuris juos išklausytų, tokio, kuris būtų pasirengęs jiems skirti laiko, leistų išsipasakoti apie savo rūpešius ir sunkumus. Aš tai vadinu apaštalavimu ausimis ir jis yra svarbus, labai svarbus. Nuodėm klausiams norėčiau pasakyti, kalbėkite, kantriai išklausykite, visų pirma pasakykite žmogui, kad Dievas jį myli. O jeigu nuodėm klausys negali duoti išrišimo, tegul paaiškina, kodėl, tačiau tegul vis tiek palaimina, net nesuteikdama sakramentinio atleidimo. Dievo meilė yra skirta ir tiems, kurie nėra nusiteikę priimti sakramentą. Dievas myli taip pat ir tą vyrą ar šitą moterį, aną jaunuolį ar tą merginą. Dievas jų ieško, o jiems reikia palaiminimo. Būkite švelnus su žmonėmis, neatstumkite jų. Žmonės kenčia. Nuodėmklausio pareigos užkrauna didelę atsakomybę. Pas nuodėmklausius ateina pasiklydusios sielos, kurias Dievas labai myli. Jeigu neleisime joms pajusti Dievo meilės ir gailestingumo, jos nutols ir galbūt niekada nebegrįš. Tad apkabinkite jas ir būkite gailestingi net tada, kai negalite duoti išrišimo. Vis tiek palaiminkite. Turiu dukterėčią, kuri sudarė civilinę santuoką su vyru, pirmiau nei buvo anuliuota jos ankstesnė santuoka. Jiedu norėjo susituokti, mylėjo vienas kitą, norėjo turėti vaikų ir susilaukė trijų atžalų. Civilinių bylų teisėjas net patikėjo jam vaikų iš pirmos santuokos globą. Tas vyras buvo toks religingas, kad kiekvieną sekmadienį dalyvaudamas mišiose eidavo iš pažinties ir sakydavo kunigui, žinau, kad negalite man duoti išrišimo, bet aš nusidėjau, taip ir anaip, palaiminkite mane. Šitoks yra religiškai subrendęs žmogus. Iš pažinties dovana. Kodėl svarbu eiti iš pažinties? Jūs buvote pirmasis popiežius tai padaręs viešai Šventojo Petro bazilikoje per atgailos pamaldas gavėnios metu. Bet ar iš tiesų nepakaktų patiems gailėtis dėl padarytų nuodėmių ir prašyti atleidimo, bendrauti tiesiogiai su Dievu? Jėzus savo pašalams pasakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite sulaikytos. Evangelija pagal Joną. Taigi apaštalai ir jų sekėjai, viskupai ir jiems padedantys dvasininkai tampa Dievo gailestingumo įrankiais. Veikia in persona Kristi. Tai labai gražu. Ir turi esminę reikšmę, nes mes esame visuomeninės būtybės. Jeigu nesugebi pasikalbėti apie savo klaidas su broliu, gali būti tikras, kad nesugebi apie jas kalbėtis ir su Dievu. Tad viskas baigėsi tuo, jog išpažinti atlieki priešais veidrodį pačiam sau. Esame visuomeninės būtybės, tad atleidimas turi taip pat ir socialinį aspektą, nes mano nuodėmė sužeidė ir mano brolius bei seseris visuomenė. Išpažinti nuodėmės dvasininkui yra būdas savo gyvenimą atiduoti į kito, tą akimirką veikiančio Dievo vardu ir jo įgalioto rankas ir širdį. Tai būdas elgtis konkrečiai ir autentiškai, pažvelgti realybei į akis žiūrint į kitą žmogų, o ne į savo paties atspindį veidrodyje. Šventasis Ignacas prieš pakeisdamas gyvenimą ir suvokdamas, kad turi būti Dievo karys, kovėsi Pamplonos mūšyje. Tarnavo Ispanijos karaliaus Karolio V armijoje ir susirėmė su prancūzų kariuomene. Buvo sunkiai sužeistas, manė, kad mirs. Tuo metu mūšio lauke nebuvo kunigo, tad jis pasikvietė savo bendražygį ir atliko jam išpažinti, įsakė savo nuodėmes. Bendražygis buvo netikintis, negalėjo duoti išrišimo, bet poreikis, kam nors išpažinti savo nuodėmes, buvo toks stiprus, kad jis nusprendė pasielgti šitaip. Tai puiki pamoka. Teisybė, kad aš galiu bendrauti su viešpačiu ir iškart prašyti melsti jo atleidimo, ir viešpats iškart atleidžia. Tačiau svarbu, kad nueičiau į klausyklą, kad atsidurčiau priešais dvasininką į asmeninantį Jėzų, kad atsiklaučiau priešais motiną bažnyčią pašauktą dalyti Dievo gailestingumą. Šis veiksmas, atsiklaupimas prieš kunigą, kuris tuo momentu yra mane pasiekiančios ir išgydančios malonės tarpininkas, turi objektyvę pusę. Mane visada sujaudindavo tradicinis rytų bažnyčių gestas, kai nuodėmklausys sutinka atgailaujantį jį, uždėdamas jam ant galvos stulą ir ranka apglėbdamas jį per pečius, tarsi apkabindamas. Tai apčiuopiama gailestingumo iliustracija. Prisimename, kad ten visų pirma einame nebūti teisiami. Teisybė, kad per išpažintį yra priimamas sprendimas, tačiau išpažintis yra kai kas daugiau nei tik sprendimo priėmimas. Tai buvimas priešais kitą žmogų veikiantį in persona Kristi, kad tave priimtų ir tau atleistų. Tai susitikimas su gailestingumu. Ką galite papasakoti apie savo kaip nuodėmklausio patirtį? Klausiu todėl, kad atrodo, jog ši patirtis iš pagrindų paveikė jūsų gyvenimą. Jūs išrinkus popiežiumi per pirmasis mišes švestą su tikinčiaisiais 2013 kovo 17 Šventosios Onos parapijoje, kalbėjote apie žmogų pasakiusi, ak, tėve, kiek esu pridaręs. Jūs jam atsakėte, eik pas Jėzų, jis viską atleidžia ir pamiršta. Toje pačioje homilijoje priminėte, kad Dievas niekada nepavargsta atleisti. Kiek vėliau, kalbėdamas po viešpaties angelo maldos, prisiminėte kitą epizodą, kai senyvo amžiaus moterėlė, atlikdama išpažinti, jums pasakė, be Dievo gailestingumo pasaulis neegzistuotų. Labai gerai prisimenu šitą į atmintį įsirėžusį epizodą. Regiu ją kaip šiandien. Tai buvo senyva moteris, mažutė, smulkutė, nuo galvos iki kojų apsirengusi juodai, kaip galima pamatyti kai kuriuose pietų Italijos, Galicijos, Portugalijos miesteliuose. Buvau neseniai tapęs Buenos Airių vyskupo auxiliaru. Tuo kart buvo laikomos svarbios pamaldos už ligonius su Fatimoje apsireiškusios švenčiausiosios mergelės statula. Aš per jas klausiau iš pažinčių. Pamaldoms artėjant prie pabaigos atsistojau, nes man reikėjo eiti, buvo numatytas sutvirtinimo sakramentas, kurį turėjau suteikti. Ta akimirka priejo toj pagyvenusi kukli moteris. Kreipiausi į ją pavadintamas abuela, tai yra močiute, kaip įprasta pas mus Argentinoje. Močiutė, norite prieiti iš pažinties? Taip, atsakė ji. O aš, kadangi ruošiausi išeiti, pasakiau, bet kad jūs nenusidėjote. Ji nieko nelaukusi atsiliepė, visi turime nuodėmių. Bet gal viešpats jų neatleidžia, pasakiau, o jį viešpats viską atleidžia. O iš kur jūs žinote? Jeigu viešpats neatleistų už viską, tarė jį, pasaulis neegzistuotų. Tai paprastų žmonių tikėjimo pavyzdys, prisisunkęs mokslo, nors tie parapiečiai niekada nesimokė teologijos. Per savo pirmą kalbą po viešpaties angelo maldos, kad mane visi suprastų, pasakiau, jog atsakiau jai šitaip. Ar kartais nesimokėte Grigaliaus universitete? O iš tiesų mano atsakymas buvo, ar kartais nesimokėte pas Rojo Mariną? Turėjau galvoje tėvą Dominikoną Antonijo Rojo Mariną, garsaus moralinės teologijos veikalo autorių. Tos moters žodžiai man padarė didžiulį įspūdį. Be Dievo gailestingumo, be jo atleidimo pasaulis neegzistuotų, negalėtų egzistuoti. Kaip nuodėmklausys, visada, net tais kartais, kai atsidurdavau priešais užtrenktas duris, visuomet ieškodavau tarpo, plyšelio, kad galėčiau tas duris praverti ir suteikti atleidimą, dovanoti gailestingumą. Kartą esate pasakęs, kad klausykla neturi būti valykla. Ką tai reiškia, ką norėjote tuo pasakyti? Tai buvo pavyzdys, įvaizdis, kuriuo siekiau parodyti veidmainystė žmonių, manančių, jog nuodėmė tai dėmė, paprasčiausias nešvarumas, kad pakanka nueiti į valyklą, ją chemiškai išvalyti ir viskas vėl bus kaip buvę. Taip kaip skalbame švarkas ar suknelį, įmeti į skalbimo mašiną ir viskas. Tačiau nuodėmė daugiau negu dėmė. Nuodėmė yra žaizda, ją reikia gydyti, aptvarstyti. Todėl ir pavartojau tą posakį, norėjau paaiškinti, kad eiti iš pažinties nėra tas pats, kas nunešti drabužį į valyklą. Pasituosiu kitą jūsų pavyzdį. Ką reiškia pasakymas, kad klausykla neturi būti ir kankinimo kamera? Tie žodžiai buvo labiau skirti dvasininkams nuodėmklausiams. Turėjau galvoje, kad kartais gali atsirasti smalsumo perviršis, šiek tiek liguistas smalsumas. Kartą girdėjau apie vieną moterį jau daug metų ištekėjusią ir nebeinančią iš pažinties, nes kai jai buvo 13 ar 14 metų, nuodėmklausys jos paklausė, kur jį dedanti rankas, kai miega. Gali pasitaikyti smalsumo perviršis, ypač seksualiniais klausimais. Arba gali būti primygtinai klausinėjamas smulkmenų, kurios nėra būtinos. Išpažinti atliekantis žmogus turi gėdėtis dėl padarytos nuodėmis. Gėda yra malonė, kurios reikia prašyti. Tai geras, teigiamas dalykas, nes suteikia mums nuolankumo. Tačiau kalbantis su nuodėmklausiu reikia jaustis išklausytam, o ne apklausiamam. Paskui nuodėmklausys pasako tai, ką turi pasakyti ir duoda taktiškų patarimų. Tai ir turėjau galvoje sakydamas, jog klausyklos neturi būti kankinimo kameros. Jose Mario Bergoglio buvo griežtas ar atlaidus nuodėmklausys? Visada stengiausi skirti laiko išpažintims, taip pat ir būdamas vyskupu bei kardinolu. Dabar išpažinčių klausau mažiau, tačiau vis dar pasitaiko. Kartais man kyla noras įeiti į bažnyčią ir vėl atsisėsti klausykloje. Dabar atsakysiu jūsų klausimą. Kai klausydavau išpažinčių, visada galvodavau apie save, apie savo nuodėmes, apie tai, kaip man reikia gailestingumo, todėl stengdavausi daug atleisti. Menkiausio plyšelio ieškojimas. Ko reikia, kad sulauktum gailestingumo, reikia būti kaip nors dvasiškai pasiruošusiam, Man į galvą ateina žodžiai daugiau nebegaliu. Tam tikrų momentų prisireikia, kad kas nors tave suprastų, prisireikia išgyti, pasveikti, prisireikia, kad tau atleistų. Turi atsikelti, kad galėtume eiti toliau. Sukalbėk maldą, tikra auka Dievui susigraudinusi dvasia. Tu Dieve nepaniekinsi širdies susigraudinusios ir atgailaujančios. 51 psalmė. Šventasis Augustinas rašė, ieškok savo širdyje to, kas patinka Dievui. Širdį reikia sudaužyti į smulkiausius šipulius. Bijai, kad sudaužyta jį numirs? Psalmininkas tau šitai pasakys, sukurk man tyrą širdį Dieve. Ta pati 51 psalmė. Vadinasi, netyra širdis turi būti sunaikinta, kad būtų sukurta tyroji. Kai nusidedame, turime patys dėl savęs apgailestauti, nes Dievas apgailestauja dėl nuodėmių. O kadangi pripažįstame, kad nesame be nuodėmės, bent jau tuos stengiamės būti panašus į Dievą, juk apgailestaujame dėl to, dėl ko apgailestauja Dievas. Bažnyčios tėvai moko, kad toji į šipulių sudaužyta širdis yra Dievui mieliausia auka. Tai ženklas, kad suprantame esantys nusidėję, padarė kažką blogo, suprantame, kokie esame menki, suvokiame, kad mums reikia atleidimo gailestingumo. Kaip savo patiems pripažinti, jog esame nusidėjėliai? Ką pasakytumėte žmogui, kuris toks nesijaučia? Patarčiau jam prašyti tos malonės. Taip, nes prisipažinti nusidėjus taip pat yra malonė. Tai malonė, kuri tau dovanojama. Be malonės daugiau daugiausia gali pasakyti, esu ribotas, ne viską galiu, tokios yra mano klaidos. Tačiau prisipažinti, kad esi nusidėjėlis visai kas kita, tai reiškia stoti prieš Dievą, kuris mums yra viskas, ir pristatyti jam save pačius, tai yra nieka, savo menkumą, savo nuodėmes. Tai tikrai malonė, kurios reikia prašyti. Tėvas Don Luigi Giussani cituodavo tokį pavyzdį paimtą iš Bruce'o Marshall'o romano Kiekvienam žmogui po skatiką. Pagrindinis knygos veikėjas Abatas Gastonas turi išklausyti jauno vokiečio kario, kurį prancūzų partizanai ketina nuteisti mirties bausme išpažinti. Karys išpažįsta savo aistrą moterims ir daugybę patirtų meilės nuotykių. Abatas paaiškina, kad jis turi atgailauti, o šis, kaipgi galiu atgailauti, juk man patiko, jeigu pasitaikytų progą ir dabar tai daryčiau, kaip man atgailauti? Tuomet abatui Gastonui, norinčiam suteikti išrišimą tam ant mirties lenkščio atsidūrusiam atgailautojui, kurio likimas jau nulemtas, kyla išganinga mintis ir jis paklausia, bet ar tu gailiesi, kad nesigaili? Ir jaunuolis spontaniškai atsako, taip, gailiuosi, kad nesigailiu. Tai yra, apgailestauju, kad neatgailauju. Tas mažytis durų plyšelis suteikė galimybę duoti išrišimą. Tikrai, taip ir yra. Šis pavyzdys puikiai parodo Dievo bandymus prasiskverbti į žmogaus širdį, rasti tą plyšelį, kuris leistų jo maloniai pradėti veikti. Jis nenori, kad kas nors pražūtų. Jo gailestingumas neapriepiamai didesnis už mūsų nuodėmę. Jo vaistai neišmatuojamai stipresni už lygą, kurią mumise turi išgydyti. Šventojo Ambraziejaus liturgijos įžangoje sakoma, tu pasilenkiai prie mūsų žaizdų ir mus pagydėjai, dovanodamas mums vaistų stipresnių už mūsų pikžaizdės, gailestingumą didesnį už mūsų nuodėmes. Šitaip ir nuodėmė per tavo nenugalimą meilę mus pakilėjo link dieviškojo gyvenimo. Apgalvodamas savo gyvenimą ir patirtį, prisimindamas 53 metų rugsėjo 21, kai Dievas atėjęs manęs pasitikti, pripildė mane nuostabos, visada sakau, kad Viešpats nos primerėja, tai yra žengia mūsų priešakyje, laukia mūsų priekyje. Manau, tą patį galima pasakyti apie jo dievišką įgailestingumą dalyjamą mūsų žaizdoms užgydyti, kad jis laukia mūsų priekyje. Dievas mūsų laukia, laukia, kol praversime jam nors patį mažiausią plyšelį, kad savo atleidimu, savo malonę galėtų pradėti veikti mumise. Tik tas, kurį palietė, paglostė švelnus gailestingumas, tikrai pažįsta Viešpatį. Todėl esu nekartą sakęs, kad vieta, kuri vyksta susitikimas su Jėzaus gailestingumu, yra mano nuodėmė. Kai mus apkabina gailestingumas, kai mes leidžiamės apkabinami, kai susigraudiname, tuomet gyvenimas gali pasikeisti, nes stengiamės atsiliepti į tą neapriepiamą ir netikėta dovana, kuri žmogaus akimis gali pasirodyti nepelnyta dėl savo didumo. Esame priešais Dievą žinantį mūsų nuodėmes, mūsų išdavystes, mūsų išsižadėjimus, žinantį, kokie esame menki. Ir jis vis tiek mūsų laukia, kad mums atiduotų visą save, kad padėtų atsikelti. Prisimindamas minėtą ištrauką iš Maršalo romano, aš vadovaujuosi panašią prielaidą vedančią tą pačią kryptimi, ne tik dėl visada galiojančio juridinio principo, kurio remiantis indubio proreo, tai yra iškilus abejoniai visada priimti vertinamam žmogui palankų sprendimą. Svarbus ir pats gestas, jau vien tai, kad žmogus ateina prie klausyklos, rodo atgailavimo, nors ir nesamoningo užuomazgą. Jeigu nebūtų to pradinio postumio, žmogus nebūtų atėjęs. Jau vien jo buvimas ten gali paliudyti troškimą keistis. Žodis yra svarbus, jis paaiškina veiksmą, tačiau ir pats gestas yra svarbus ir kartais kokio nors sutrikusio ir nusižeminusio atgailautojo, sunkiai renkančio žodžius atėjimas, gali reikšti daugiau nei daugybė kieno nors kito žodžių, kuriais jis nusako savo atgailavimą už padarytas nuodėmes.
Laidoje girdėjote ištraukas iš knygos Pranciškus Dievo vardas gailestingumas. Popiežiaus Pranciškaus pokalbis su Andrea Tornieli. Ištraukas skaitė Ridas Jasiulionis.